кепілер Адатлық радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 5-ші июлі, кептенің 5-ші күні. Хабарлар күнінде жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда Левапты бір айда 10-нан көп адамның өз жанына қасп еткені айтылады. Тезенлі қарлатшылар бұғдай мейданларына кемірцілерін ве жылағанларын көпілмегінен алады білдіреді. Темекі өнімдерінің ұқтиярнамасы сөғдасына қаршы көріш фатланияр ве бейлік тәзірліктер. Олары соң қаварлардың лән. Олар білен сізімен Йоқшын Анны Құрван танше дейірін. Түркменстан лен Иран 3-ші жылы yılla 10 миллиард куб метр түркмен табиғи газының иверілмеуі арада шертнам бағылашты. Бұ газ соңра Иранның арағы иверлер. Түркменстанның дашары ішлер министерлігі бұ шертнаманың бағылашылығын ағылан етті. Йөні Иранның газ үшін қайсы бақадан төлі өтчектігін айтмады. Министерлігін баянатында Иран компанияларының Иран лен Түркменстанның арасында Меркезады юрдының газ ивер қуатыны кеңелтмек үшін 125 километрлік тәді кешірзі құрзақтыға айдылия. Сейлі де министерлік Түркменстанның Иран-и вериян қазының мөтшөріні yılla 40 миллиард куб метрі етірмегі мейлілестіреянығын айтты. Түркменстанның халық маслахатының башлығы Құрван ұлы Бердім Хомедов Қадағыстаны сапар едіян. Түркмен мәтбуаты оның Астанада Шанхай қызматташлық құрамасының саммитіне қатынасақтығыны хабар берді. Хабарда Бердім Хомедовың Шахығы саммитіні құрматлы мейхман хөкмініне қатынасияны қайдылияр. Ливанның Хизбулла топары йокор дәрежел теркәрделерінің бейірін өлірін зарба жоғап өкмінні Исраилың бір нәтсі қару бағдасына 200-ден қоғырак ракета атанығын айдия. Иран тарапынның қолуынян сөгөшші топарың 4-ші үрлі әден хүзімі Ливан Исраил теркәдініне бір нәтсі айвәрі доғам әдіян конфликтті олан ең соң хүзімлерің бейірі олды. Исраил қосын біраз соң 4-ші үрлі бі хүзімі жоғап беріп, Ливанның күнірт тосындағы башлангыч позицияларга зарба уронуна айтты. Исраил 3-ші июльда Ливанның күн ортасында Хизбулланың 3 севит бөлімінен біріне жол басшылық еден Мухаммед Намех Насери бір күн олар өлрүнүнү бойнарлы. Москваның Харву кадиети 3-ші июльда православ урухансы Игор Ачеуловың 3 оғылыны Украин яралық үйшілеріне қосылмақ ниетінні айыплап, ұзақ мөхлетлі түрме тұсталығыны хөкім өтті. Иен Ашеулов 17 ярым ел азатлықтан махрум әділді. Оның да оңлар Алексей ве Тимофей дөніклік әтмек ве террорчы топыра қосылмақ ниетлеріне күнәлі тапылып, 17 ел азатлықтан махрум әділді. Доғанлар өрлеріні күнәкәр хасаплымаянлықларын айттылар. Олар 2023 yılın июл айында Украинаның серхедіне олы ерді. Русияның азатлығы дейіліп атланырлиян легионы қосылжық қолынына тұссақ әділді. Бұл легион есасан Рус райатларынан аварат болып, Украин яралығы үшілері өлен білелікті чөдіп келен Рус қошынларына қарсы сөгөшер. Кыргызстанның Йокор кадиети 3-ші юлда танымал хөкмөт танкыйчысы Зарина Торокулованың онлайн арқылы көпчүлүктөн бийлигүнчүлүктөрү чагырыш этмекте айыпланып берилген түрмө мөхлөтүнө каршы эден шикаятын ирет этти. Бишкек кадиети апрель айында прокурорлор 5 жылдык шертли тутсоолугун каты юмшок жаза болгонун айдандан соң 47 жашлы Торокулованын шертли тутсоолугун ятырып, онун түрмөдө отурмогуну буйурду. Январь айында Facebook'ta paylaşan yazgılarının köpüsünü köpçülüklüğün büyüdüğünçülüklere çağırmakta günahı tapılan Torokulova o liliyen yazgılar bilen hiç il bağlantısının yokluğunu öne sürdü. Hükümeti yititan kıyıtlamakta tanılayan Torokulova Bişkek şehir gengesinde geçirilen sayılarda iki edek dalaşkar oldu. Hindistan'ın demir kazığında geçirilen din çare katnaşanların sahani ruhsat verilen meçörünün 3 esse köp olup basavaslık neticesinde ağzından 120 adam öldü deyip hakimiyetler 3-ci yurla etti. Pidaların köpüsünün ayağlı adamlar bolanlığı aydılıyor. Polisyanın destilap kasavatının aydılmağını göre dine 80 bin adamın toplanmağına ruhsat verilenliğine karamazdan Uttar Pradesh statının hasras etrafına 2-ci yurlu 250 bin tevrağı adam toplanıyor. Hormatlı dinleyiciler siz son kabarlar